Aleksandar Tešić. Kosingas, Red zmaja. Epizoda 9. Maglić. Kad smo prešli raskrsnicu gde se put odvajao levo za Studenicu, uroni smo u mrkli mrak. Okrenuo sam se i pogledao u pravcu sela koje je već nestalo u mraku i načas pomislih da bi možda bilo bolje da smo sačekali zoru. Ali setivši se plemenitog Deroma, odagnah te crne misli i usredotočih se na put pred sobom. Pogledah u nebo, a ono mirno i puno zvezda. Ni vetra nema. Marko ćutke jaše pored mene. Ponekad bih pomislio da možda spava u sedlu, ali kad bi se trgnuo na neki šum u mraku, bilo je jasno da je strah jači od sna. Ne beše nam do priče, a i noću se razgovor nadaleko čuje, pa je dovoljno što su Šarac i Coka bili bučni. Ne znam šta je bilo gore. Da li kad reka toliko huči zbog brzaka pa se ništa ne može čuti, čak ni medved koji bi mogao da hoda iza nas, ili kad teče mirno pa naši koraci odjekuju pustim putem i po brdima koje se uzdižu s obe strane. Čovek noću ne treba da putuje, to je stara mudrost, i često ga nešto lupi po glavi kad čini drugačije. Možda je prošlo sat vremena od našeg polaska kad smo prošli onim delom puta gde je reka mirna i tiha, koji meštani zovu Kazan, kad između drveća na obali opazi smo neku vatru.
Nismo jedine sakalude koje putuju noću.
Ali meni nešto ne bi pravo, već me je tištilo i unosilo mi nemir. Coka nije reagovao pa me to malo umiri, ali intuicija mi stade govoriti ne prilazi. Ali bi kasno, već na sljedećem koraku odande se začu pesma. Ali kakva to pesma beše? Melen za uši i za dušu. Ženski glasovi koji se dopunjavaše nežnije od jutarnjeg šumskog cvrkuta, budeći u čoveku neodoljivu želju za ženu. Melodija nije prestajala i kroz rastinje razazna smo obnažena ženska tela kako plešu oko vatre. Coka i Šarac se ukočiše u mesto, a Marko, opijen pesmom, ostavi uzde i bez reči krenu prema vatri na obali. Gledam u njega kako odlazi, a vučem Coku koji neće da mrdne. Na kraju ostavih magarca i krenu za Markom, ne bih li ga zaustavio. Kao da ne znam da opijen vilinskom pesmom ne čuje i ne vidi ništa drugo do obnažena ženska tela kako se presijavaju mokra oko vatre. Moja je sreća u nesreći što ta pesma na mene nije delovala, a i to najvjerovatnije mogu da zahvalim mom nespavanju. Jednom su mi patuljci rekli da mnoge čarolije deluju poput sna, da uspavaju čoveka kako bi upravljale njime. Posle 20 godina nespavanja već sam zaboravio kako san izgleda i verovatno stoga neke čarolije na mene nisu imale uticaja. Kako videh da Marko nezaustavljivo korača ka vilama, pomislih da je možda bolje da se u početku ja pravim da sam omađijan pesmom ne bi li otkrio njihove namere. Pa tako i uradim. Uputih se zajedno s njim prema razigranim i raspevanim vodenim vilama. Ko nije video rusalke, taj ne zna šta je lepa žena. Ali koliko su lepe, toliko su i smrtonosne, jer njihove žrtve obično završe na dnu reke ili jezera, dakle su oni i izašle. Jednom sam je pre 10 godina posmatrao kako plešu na obali Morave, ali nikad ih nisam video ovako, izbliza. Marko i ja priđu smo vatri, a desetak rusalki uzviknu od sreće što nas vide i obavijaše nas svojom pesmom i svojim kolom. Ja sam gledao Marka i oponašao ga, čekajući da vidim šta će uslediti. Devojke zaplesaše oko nas i rukama nas milovaše po kosi, po licu i po rukama. Mamile su nas k sebi, a onda bi se odjednom sklonile u skikotanje. Monah jesam, ali ne bi mi sve jedno da gledam te lepa tela, bujne grudi i nasmejana lica. Ali govorih u sebi da su to đavolice i samo čeka kad će da nas povuku u vodu. Setih se da pelin trava razbija njihovu čaroliju. Ali svežan je ostao na coki, a magarac pametan pa nema nameru da prilazi rusalkama. Može samo da pobegne niz put. Poneka bi nam se vila unela u lice i poljubila nas, a nama bi ruke same krenule da ih zagrle. Od požude nema jače čarolije i carstva su padala zbog lepih žena. Pa kako ne bi jedan vitez ili jedan monah? Stadoše da nas vuku levo, desno, da nas čupkaju za kosu, da nas miluju po licu i zadirkuju sve uz neprekidnu pesu i smeh. Videh da je vrag odneo šalu kad je Marko ostao bez pojasa sa zmajatom i onako razoružan zablejao za ovim devojčurama. Zato zamantijam levom rukom, a desnom potegnem kurjer, pa oštar vrh mača uperim u vrag najbliže rusalke. Kad blesnu ljuti mač i zmajeva verižnjača na svetlu od plamena, rusalke uglas prisnuše. Ne odvajah pogled od rusalke koji vrh mog mača stoji uz vrat, ali bio sam spreman da se branim od drugih. A ona lepša od najlepše koja stajaše do nje, stvorko meni oružje ni čarolije ne trebaju, jer dovoljan je samo treptaj ta dva zelena oka pa da razoruža i najodlučnijeg muškarca. Crvena kosa je padala do pola leđa, a uvojci su se kao bršljim omutali oko bujni grudi i mami svojim otrovom. Duge noge savršenog oblika, koje pamet mute.
Vaša pesma na mene ne deluje, ali zato kurija deluje na vas.
Spasi, rekoše nam da možda pesma neće delovati na tebe. Kosingas. Ali ne poverova smo im, nego rekoh im, ako ga pesma neće zavesti, možda će ga požuda obuzeti.
Podaj mi se, pa ću ti roditi smajevitog ratnika. Kako svet nije video, bit ću ti oda celog života.
Čovek pred ovakvom lepotom može samo da popusti i da se nada da će okusiti bar malo te lepote pre nego što ga snađe strašna smrt. Ali proklet sam ja bio. I moja nesreća mi je opet spasla glavu, pa mogah da odolim njenoj požudi.
Bilo bi mi žao da moram da te se sečem, da tvoja riđa kosa bude još crvenija i da tvoja nestvarna lepota uvene. Ko vam je rekao da ćemo ovu da proći?
Ko još ne zna kuda hode Kosingas i ratnik iz proročanstva?
Ali ko je vama rekao da nas ovde sačekate?
Kazat ću ti, Kosingas.
Da bi znao ko vam još radi o glavi. Poslala nas je naša kraljica Milina, po nagovoru kralja Sabana.
Kralj Vodenjaka? Zašto bi se on petljao s Todorcima? Vi nikad niste bili u savezu sa njim.
Proročanstvo kaže da je doba vatre početak našeg kraja. A vremena za savjeze uvek ima.
Kralj Saban kao da ne zna da se Todorcima ne može verovati. Oni bi ih prvom prilikom pobili, a vas rusalke porobili i odveli u ad.
Pakt je zapečaćen krvlju i datu na čuvanje divovima.
Zar su i oni u savezu s Todorcima?
Više ti neće reći, Kosingase. Ti kao da imaš neku mađiju nadamnom kada sam ti ovoliko rekla. Pi me ako hoćeš.
Kao što sam rekao, ubiti vas neću. Iako ste vi nas htjele da podavite. Nego odlazite i više nam ne stajite na put.
videh da Marko stoji kao kip i gleda u jednu tačku. Pa brže bolje otrčah do Coke i Šarca po pelin. Ne bih li ga izvukao iz te omađijanosti, jer poznato je da ljudi i nakon susreta s rusalkama mogu ostati pod čarolijom i s vremenom umreti. Zato vešti čarobnjaci ili vračare uvek savjetuju da se na dalek put ne ide bez pelina, jer se jedino žvakanjem te trave može razbiti pospanost ili razigranost rusalki. Kažu da je dovoljno samo da se nosi u zase. Dovedoh Coku i Šarca do vatre, a za Marka iz malenog svežnje uzeh prstohvat pelina, pa mu ga ugurah u usta i stavih mu ga malo pod nos. Kraljevi stade da mreška nos i ubrzo poče da žvaće travu.
Šta se desilo, Gavrilo? Kud nestadoše one golišave devojke?
Behu to rusalke, Kraljević. I malo je falilo da obojica završimo na dnu reke vezani zlatnim lancima kojima dave namernike.
Nemoj mi reći. Ko bi rekao? Ne znam šta me je spopalo. Bilo bi bolje da smo sačekali zoru, a ne da putujemo noću.
Tako je. Ali da smo to uradili, ne bismo saznali još ponešto o našem neprijatelju. Zavera se širila među neljudima, a na njenom čelu bili su Todorci. Svi su strahovali od početka doba vatre, a mi smo izgleda bili oni koji su najmanje znali o tome. Moramo naći načina da saznamo više. Jedini koji nam mogu pomoći su patuljci, ali su njihove nasobine dobro skrivene. A jedino rudarsko naselje koje znam je u Omuljima.
Posle ovog prijatnog i opasnog iskustva s rusalkama, nas dvojice ipak ostasmo da sačekamo zoru kraj vatre koju nam one ostaviše, pa da onda nastavimo put. Trebao nam je odmor, a i do zore nije ostalo mnogo. Iskoristih to vreme da popunim list pisanke i ukrasim ga crtežima bezdušnog psoglavog i čarobne rusalke. Bilo je podne kad nam se Maglić ukazao iza jedne okuke. Put do utvrde bio je čak prijatan. Usput, u nekoliko navrata sreto smo trgovce koji su se vraćali iz Maglića ili čak iz Žiče. Bilo je rudara Sasa koji su se zaputili od rudnika do Novog Brda. Sa svakim bismo razmenili poneku reč, uglavnom razne novosti i po koju reč o bezbednosti na putu. Razbojnici nisu bili retki čak ni blizu utvrda, pa su ih se svi putnici pribojavali. Neki su imali oružanu pratnju, a drugi ne. Maglić beše snažna utvrda. Dao ju je sagraditi arhijepiskop Danilo II., a u njoj i svoju palatu i crkvu posvećenu Svetom Đorđu, osnivaču našeg reda. Za razliku od nekih njegovih prethodnika i nasljednika, Danilo II. Je bio naklonjen redu zmaja i cenio je našu borbu, za razliku od patrijarha Spiridona, s kojim sam službovao u Banjskoj i koji nikad nije imao razumevanja za naš red, a ponajmanje za mene. Zbog toga sam strepeo od našeg ponovnog susreta. Maglić se nalazi na vrhu brda iznad Ibra, koji na tom delu pravi polukrug udesno, pa mu sa tri strane pruža odličnu prirodnu odbranu, a sa četvrte, zapadne, nalazi se dubok jarak iznad kojeg se na najviše mesto uzdiže šestokraka kula zamka. Ostalih sedam kula rasprostranjeno je duž zidina, a ulaz u utvrdu bio je sa severne strane. Njegove bele zidine bile bi vidljive iz daleka da Ibar ne krivuda toliko da bi se mogao vidjeti s puta. I mala, dobro naoružana posada mogla je dugo braniti te moćne bedene. Iznad reke sa severne strane bilo je malo podgrađa, ali retko sam tamo navraćao. Mnogo ređe nego u dve kuće na zapadnoj obali gde je živeo slepi skeleđija Njeg sa svojom porodicom. Naime, preko Ibra se moglo samo skelom i nikako drugačije. Ako bi reka nadošla posle velikih kiša ili snegova, nije se preko moglo ni skelom, jer bi Njeg odbijao da siđe na podivljalu vodu. Niko nije znao koliko njeg ima godina, čak ni on sam, a ponajmanje njegovi ukuće. Niti se seća kad je oslepeo, pa veli da se takav rodio. Otkad zna za sebe, radio je na ovoj skeli, a kao dete pomagao je Čičadiki, za koga je kasnije pričao da je verovao kako ga je ovaj ukrao ili našao i da ga nikad nije voleo jer je njeg bio slep, pa je prema njemu bio surov i neretko ga je tukao. Jednog dana, kad je njeg već bio momak, Čičadika je nestao, ali neki kažu da ga je njeg gurnuo u nabujali
ibar. Pomaže Bog njeg! Crni Gavrilo, jesi li to ti, sinje, a? Otkud ti na ovoj strani? A, znam te ja, Gavranšo. Kad se staneš gavrati, gavranote ti dišu za vrat, pa gavrljaš umjesto za mač da se hvataš.
Zagrohota se i potraži me desnom rukom da se rukuje. Bio je nizak, grbav i proćelan. Lice staro, išigano vetrom i izbrazdano decenijama teškog života. Usta mu behu upala jer skoro da nije imao zube. Da se uplašiš kad bi ga noću negde sreo.
Nego, sinko, vidim da ne dolaziš sam. Po kopitama bih rekao da je konj lep, a po zveckanju opreme i da je viteški. A po tumaranju vidim da još vučeš onog istog magarca za sobom. E, gori si slepac od mene. Šta sad smeraš, Gavrilo?
Tebi ništa ne može da promakne, starim. Došao sam s prijateljem Markom, idemo važnim poslom. Nego kaži ti meni šta ima novo kod tebe. Jesu li ti ukućeni zdravi?
Šest devojaka veš. Baksus. Bolje je što ne vidim, jer je i Mila zasigurno grob. Svi su bolje od mene. Ali me muči što nemam naslednika za skelu, a ni šegrt. Znaš li ti nekog ko bi radio ovdje sam?
Poslaću ti nekoga, ne brini.
Je li njegova svetlost Spiridon gore?
Jes, mala. I koliko čujem već nekoliko dana, besni zbog nečega. Došao si u zao čas, Gavro moj. Opet će da te presliša.
Prelazak preko Ibra, kad je voda niska, lakije i brz. Skela klizi nečujemo kao podmazana. A sve vreme njeg ne zatvara usta. Voli da priča sa svima, a često i sam sa sobom. Na drugoj nas obali dočeka njegova čeljad, a one jedna drugoj do ramena sa zamršenom kosom do pola leđa. Sve behu obučene u dronjke, ali garava lica krasili su anđelski osmeh i oči u kojima se videla sreća. Ispratiše nas do pola puta do utvrde.
Sad bi se sigurno menjao i sa mnom da možeš.
Nije daleko od istine.
Uđo smo na kapiju i jedan stražar odvede Coku i Šarca. S leve strane na uzvišenju beše glavna kula za vojsku, a s desne mala bazilika od belog kamena posvećena Svetom Đorđu. Odmah do nje skromna palata. Uz zidine behu staje, konjušari, ružari i kovači. Unutra je bilo vrlo živo, buka i galama, što od ljudi, što od domaćih životinja koje su se slobodno šetkale. Na zidinama straža, njih dvadesetak koji su pomno posmatrali okolinu. U vazduhu se osjećao miris pečenog hleba i mesa. Došli smo u vreme ručka, a spremali smo se da nekome pokvarimo apetit.
Ko? Gavrilo!
O, Bog, Ugrine, šta te je spopalo? Pa nije da se toliko dugo nismo videli.
Ugrin je bio možda najstariji sveštenik u crkvi, imao je 83 godine i bio bliski savjetnik i prijatelj patrijarha Spiridona. Ako bi patrijarh ikoga poslušao, bio bi to Ugrin. Ali on je to umeo da ceni i da zahvalnost izražava zdravim i razumnim savjetima. Za svoje godine se vrlo dobro držao i lično je služio patrijarha, iako je ovaj u nekoliko navrata tražio mlađe pomagače. Moram da ga držim na oku, namigivao bi. Njegovo blaženo lice sjelo je dobrotom i neiskvarenošću, a važio je za vrlo milostivog prema sirotinji, a posebno prema deci. Onižeg rasta i okruglog lica uživao je u jelu i piću, pa nije bio mršav kao većina sveštenika. Pričalo se da je umeo da svrati i u krčmu i dobro se omrsi.
Gavrilo, sinko. Juče nam neki trgovci u prolazu kazeše kako su čuli da si stradao na jezeru putujućih ostrova. Navodno je neki lovac video kako te je naut smotao.
Neko širi priče, Ugrine. Neko ko bi voleo da je tako. Ali kao što vidiš, ovde sam te s kraljem Markom.
Ali Mauda više nema. A znači li to da...
Tako je, zmajat je u rukama ratnika iz proročanstva. U rukama kralja Marka.
Mislio sam da ovaj dan neću doživjeti. Da zmajat nikad nećemo preoteti Maudu. Znači, stara až da je dolijala. Sad mi je nekako i žao. Ali kako?
Zmijavom, kako drugačije?
Kad smo čuli da ste se sastali ti, Lazar i Marko, na Đevoljoj varoši, sve nam je bilo jasno. A Spiridon, otad besni, ljuti se. Što je Lazar potražio savjet od nekakve vračara, ne od njega.
Ja.
I što je poveo tebe, Gavrilo. Ti znaš da on odbija da razgovara o tome. Hoće sebe da ubedi da ne veruje.
No, kralju Marku, čast nam je što si nas posjetio.
A meni je posebno drago što si ti opasao zmajat.
Sad je na tebi veliki teret, sinko. Molim Boga da izdržiš muke i odoliš iskušenjima. I slušaj Gavrila, slušaj.
Samo ti on može pomoći. On zna ono što niko drugi ne sanja.
Je li njegova svetost unutra?
Jeste, ruča. Bolje da sačekam te.
Nemamo vremena da čekamo, Ugrine. Vreme nam izmiče.
Prođo smo pored njega i uđo smo u hladovinu palate. Osjeti smo miris sveća i tamjana, a svežina debelih zidova prijala je posle letnje vreline. Goli zidovi behu skromno ukrašeni ikonama i raspećima, a na kraju stola sedeo je njegova svetost Spiridon. Sede kose i sede brade delova je starije od svojih 50 godina. Lice mu se smrači kad me ugleda na vratima i on spusti pogled u svoj tanjir. Ali kako čuješ neke korake osim mojih, opet diže pogled i osmeh mu se ugledavši kralja Marka. Brže bolje ustade, obrisa usta i ruke i pođi nam u susret raširenih ruku kao da će nas obojicu zagrliti. Ali mene zagrljaj mimo iđe. Patrijarh prođe i ne pogledavši me, nego se obradova Marku. Marku kleknu i poljubi ga u prsten, a Spiridon ga očinski potapša po ramenima.
Ohoho! Dobro nam došao, kralju Marko. Ovo je prijatno iznenađenje. Ne stiže nam nikakva reč da ćeš nas posjetiti. Priredili bismo ti prikladan doček. Verujem da bi i Lazar došao. Ajde, sedi. Sedi. Sigurno si umoran od puta i gladan.
Hvala svetosti. Izvini što dolazim nenajavljen. Ali putujemo u tajnosti i važnim poslom.
Gde nestade Ugrin? Kazat ću mu da te posluži. Zna li naš knez Lazar da si u poseti? Je li mu je dojavljeno?
Sreli smo se s njim na Đavoljoj varoši. Zatim smo se razišli svaki svojim poslom, a sad mu moramo poslati poruku odatle.
Šta ste pobogu radili na tom ukletom mestu? Zar nemate pametnija posla? Neprijatelj nam je na pragu, a šta knez radi? Rekao sam mu više puta, kneže, mani se kerefeka, nego se spremaj za rat. Ne slušaj zle savete od nekih izroda, već misli kako da spaseš svoj narod. Ali džabe ja pričam.
Nije baš tako, svetosti. Teška su vremena i svaki savet je dobro došao.
Pa zar savet od nekakve vračare, kralju? Kakav savjet možeš dobiti od te babe? Šta ona zna?
Pa, čuli smo korisne stvari. Važne. O
o ratu, o proročanstvu.
Dokle ću ja slušati te gluposti? Nije mi dosta što s mukom čupam staru veru iz duše ovog naroda i učim ga pravoj veri, nego se sad i vlastela zamajava suljeverje. A na tebe ću da bacim anatemu. Tražio sam jednom od carigradske patrijaršije da te skomuniciraju, ali su odbili. Kažu, ne smeju. Tražit ću opet. Iako odbiju, ja ću baciti anatemu na tebe. Gde god se pojaviš, truješ ljude oko sebe. Zatrovao si Lazara, sad i Marka. Čak ti i neki sveštenici veruju. I odakle dolaziš, kralju? Kuda si se uputio, ako smem da pitam?
Bili smo... Dolazimo od Jošanice, bio sam tamo kum.
Kum? Kakav kum? Zar i ti, kralju, nije li dosta što stalno ponavljamo narodu da crkva krštava decu, nego sad moramo i vlastelu tome da učimo? Kakav kum, Bog te ubio, Marko? Crkva ne priznaje kumstvo. Crkva je ta koja krsti decu. Moramo im spasiti duše. Kako možeš ti da krstiš dete? To je moj posao. Ne možemo nikako da iskorenimo to zlo. Gde god ode među narod, samo čujem. Ova je kum ovome, ona je kum onome. Ako se nekome kum ne svidi ili se ogreši o dete, onda traži drugoga. Čak iznose decu na put, pa hvataju prvu budalu koja se zaustavi kod deteta. Čemu uopšte to kumstvo?
Narod želi da zaštiti svoju decu. Ljudi su siromašni, ne zna se ko će koliko živeti. Roditelji žele da obezbede decu za slučaj da oni umru, da ima ko da prihvati njihovu decu. To je korisno.
Crkva je tu da se stara o svom narodu. Zar si zaboravio da je i tebe prihvatila kad su te ostavili pred portom? A šta ti radiš? Izdao si nas.
Mene je bratstvo prihvatilo jer su mislili da me anđeo Gavrilo njima doneo.
Tebe je samo đavo mogao nama doneti, a ne anđeo. Još ćemo morati da prihvatimo to kumstvo pri krštenju.
Nije ni prvo, ni poslednje što ćemo uzeti od stare vere.
Ne, ne dok sam ja živ! I dosta više priče o kojekakvim alama i baucima.
Jošanicu su napali psoglavi kad smo bili tamo. Prvi put da se to desilo.
Kakvi psoglavi? To su se neki gladni vuci sjurili s planine, na ovce. Opet lupetaš, Gavrilo.
Jesu psoglavi, svetosti. Borili smo se sa njima. Čujem da na vašaru kod Žiče drže jednog čentavra u lancima, iako je to još car Dušan zabranio zakonikom.
Car Dušan, Bog da mu dušu prosti, bio je veliki car i mudar čovjek. Ali šta mu bi da to unese u svoj zakonik, to mi nikada neće biti jasno.
Bio je vitez iz reda zmaja.
Možda je zato hteo da nas pokrsti i preda rimskom papi na volju.
On je želeo da spase narod po svaku cenu, jer predvideo je najezd Osmanlija. Želo je da iskamči od pape jedan krstaški rat protiv njih.
Po cenu da nas preobrati. Srećom nije to uradio.
Jer je nečijom zaslugom umro.
To je bila Božja volja. Car je umro od bolesti.
Od otrova.
A taj čentavr, kako ga zoveš, to je obična smrtna duša koju je Bog kaznio zbog nekog strašnog greha. Čuo sam da ga tamo drže. Ali drže i nekog jadnika bez nogu, pa drugog koji ima glavu kao bundevu, pa neku ženu, dlakavu, kao mečku. Sve su to grešnici koje je Bog s nekim razlogom kaznio. A tog tvog čentavra, njega je najstrože kaznio, pa mu je dao telo konja. Bože me sačuvaj.
Morat ćemo da ga izbavimo iz tog ropstva.
Radi šta ti je volja. I onako nikoga ne pitaš, niti ikome polažeš račune. E, No, kralju, šta mogu da učinim za tebe? Nisi došao ovamo samo da bi me pitao za zdravlje.
Hoćemo da pošaljemo poruku knezu Lazaru da ćemo za dva dana biti u Žiči i da ćemo tamo čekati njegov odgovor po prethodnom dogovoru. Poruka mora da se pošalje po brzama, Berđi.
Je li to neko tvoje maslo, Gavrilo? Pretpostavljam da mi nećete reći o čemu se radi.
To su važna posla koja se tiču našeg reda.
Idite sa Ugrinom. On će vam dati hartiju i mastilo za poruku i dovešće vam Aberđiju za kneza. Idite, jer sad ja imam važna posla.
Ugrin nas odvede do svoje ćelije gde nam dade hartiju i mastilo pa napisa kratku poruku za Lazara. Poručih mu da ćemo biti kod starog zaveta blizu Žiče, na mestu gde smo se ranije sastajali, da ćemo čekati pratnju s riznicom ili njegovu reč po Aberđi. Zatim presavih hartiju na tri mesta, sipah voska sa sveće i utisnuh u nju pečat prsten našeg reda koji nosih na ruci. Umeđu vremenu, Ugrin nam dovede stasitog momka lako naoružanog i na konju kome dado smo poruku, a ovaj je stavi u nedra. Momčina hitro skoči u sedlo, podbode konja, prolete kroz kapiju i nesta. Pogledah Ugrina koji se tužno osmehnu i reče.
I sad ćete i vi da odete.
A kad biste bar mogli malo da noćivate ovde, da se ti i ja, Gavrilo, malo ispričamo.
Rado, prijatelj, ali Svetost nam nije ponudio prenoćište.
A da odem da ga pitam? Pa možda...
Hvala ti na dobrim namerama, ali nećemo da mu smetamo ako mu već naše prisustvo nije povoljno. Idemo dalje.
Nešto mi govori, sinko, da se više nećemo videti.
Zašto se ne bismo videli? Ajde, uostalom to mi kažeš svaki put. Pa ipak obojica doživimo i naredni susret.
Ne znam, ovoga puta...
Pa to si mi rekao i prošli put. Ti se čuvaj, za mene ne brini. Neću ja da odem s ovog sveta dok ne završim posao.
Dobro, ako je tako. Ali ti malo odugovlači. Srećan put.
Ajde, dobro mi ostaj.
Opet se izgrli smo, a on izljubi Marka. Krenu smo prema kapiji gde su nas čekali Coka i Šarac. Znao sam da nas dobri Ugrin prati pogledom, ali nisam hteo da se osvrnem. Nikad se nisam osvrtao za neki meni dragi mestima ili ljudima kad odlazim, uvek iz straha da to ne bude da ih poslednji put vidim.
Vidim, hodaš na obe noge, ne vučeš ni jednu. I verovatno možeš sa obe ruke da se počešeš po glavi, jer ti ni jedna nije prebijena.
Tako je, živ sam njeg, živ sam.
Malo je falilo da ga njegova svetost zgromi.
Ima i takvih nesrećnika. Hoćete da vas prebacim prek?
Ako ti nije teško, stari.
Pa zašto bi mi bilo? I onako sam dokon.
Ukrca smo se na skelu i krenu smo polako preko Ibra. Ne sjećam se šta je njeg pričao. Znam da nije zatvarao usta i da se čak i Marko prepirao s njim. Posmatrao sam njega, skelu i ovu reku. Pokušavao sam da zamislim ceo jedan život na ovom mestu, a njeg je bio srećan. Jednom prilikom kad sam ga pitao kako uspeva da se izbori sa svim mukama i da zadrži osmeh, odgovorio mi je. Kad me pritisne neka muka, ako ne mogu da je rešim, ja više ne mislim na nju i čekam da prođe. Mudrost mukom iskovana. Na drugoj strani reke se pozdravi smo snijegom, a Marko mu tutnu jedan mletački zlatnik u ruku koji je ovaj nekim čudom odmah prepozna po dodiru, pa ne htede da ga uzme, već se stade buniti.
Njeg ne prihvata milostinju. Ja pošteno zarađujem svoj hleb.
Ma ko ti daje milostinju, čoveče? Plaćam ti prevoz preko reke.
Zar mletačkim zlatom, viteže? Nisam te prebacio preko Dunava.
Dunav ili Ibar, svejedno je, kad ne možeš drugačije da pređeš.
Dobro, deka, ti tako kažeš, valjda bolje znaš.
Krenu smo niz put, ali nešto me je nagnalo da se okrenem i pogledam u njega. Ulazio je u svoju skelu i pričao sam sa sobom. Zakleo bih se i da se smeje. Ili uvek tako nasmeja. On i njegova skela bili su deo ove reke, ovog brda sa utvrdom na vrhu. Više nisam video njega. Kad sam posle nekoliko godina opet dolazio u Maglić, skelom je upravljao neko nepoznat. Čak ni njegove porodice nije bilo. Kad sam neznanca pitao za starog skeleđiju, kazao mi je kako je njegova žena njemu ispričala da je godinu nakon našeg dolaska on jednostavno nestao bez traga i glasa. Ali je njihovo najmlađe čeljade posvjedočilo da je te noći u daljini čula neku žensku pesmu i da je videla kad joj je otac izašao iz kuće da se više ne vrati. Bilo mi je žao starog skeleđije, pa se ne setim da pitam neznanca za njegovo ime. Nije ni bilo važno. Više se nisam vraćao u Maglić. Ali dok smo prelazili Ibar, skela je pod njim škripala, kao da je tugovala za njegom. Pred nama se pružalo dvodnevno putovanje prašnjavim drumom za Žiču. Obojica smo se potajno nadali prenoćištu u tvrđavi, ali pošto nam se nade izjeloviše, mora smo da nađemo drugo mesto kraj reke za noćište. Marko je bio uznemiren zbog rusalki i nisam mogao da ga utešim upornom pričom da one ne bi opet pokušale da nas zavedu. Zato je, kad smo predvečer je stigli na domak izlaza iz doline reke, Marko navaljivao da nastavimo put i noću ne bismo li reku ostavili za sobom. Ali Coka i ja smo bili umorni od pešačenja dok se Marko odmarao usput na šarcu. Kad je video da dalje ne možemo, nevoljno je popustio, nekako se skrasisno na jednom delu travnate obale visoko iznad reke. Svestan kako su ga rečne vile lako omađijale i još lakše razoružale, Marko se nije odvajao od vrećice s pelinom i stalno je ložio vatru, toliko da smo od jare svi morali da se udaljimo nekoliko koraka. U neko doba noći savladao ga je umor i on je zaspao. Ja sam nastavio da pišem ove pisanije kako mi događaji ne bi s vremenom iščilili. Pri ruci mi je bio pelen. Tako sam i zoru dočekao. Završio sam list pisanke rečima: nastavit ću sutra, ako Bog da. Slušali ste 9. epizodu Kosingas, Red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili: Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Mija Simonović, Jovana Pleskonjić, Maja Brukner, Jelena Đurvezan, Aleksandar Stojković, Miroslav Fabri, Miodrag Petrović. Dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin.